поперерізали телефонні та телеграфні дроти. Вода в зрошувальних каналах забарвилася кров'ю. Сеньора Брауна, що сидів живий і здоровий у своєму електрифікованому курнику разом із його родиною та родинами його співвітчизників, вивезли під охороною солдатів із Макондо і доставили в безпечне місце. Події вже загрожували перерости в нерівну і криваву громадянську війну, коли влада звернулася до робітників із закликом зібратися всім у Макондо. В зверненні вказувалося, що цивільний і військовий правитель провінції прибуде до міста наступної п'ятниці і розгляне конфлікт. Хосе Аркадіо II був у натовпі, що сходився до станції з самого ранку у п'ятницю. Напередодні він узяв участь у нараді профспілкових керівників, де йому і полковникові Гавілану доручили бути в юрбі і скеровувати її дії залежно від обставин. Хосе Аркадіо II було не по собі. Відколи стало відомо, що війська встановили навколо привокзальної площі кулемети, а обгороджене залізною решіткою містечко бананової компанії захищене гарматами, він увесь час відчував у роті якийсь солонувато-гіркуватий присмак. Близько 12-ї години дня, дожидаючи запізнілого поїзда, понад 3 тисячі людей, робітники, жінки і діти, заповнили відкритий простір перед вокзалом і стовпилися на прилеглих вулицях, перекритих кулеметами. Спочатку все це нагадувало святкове гуляння. З вулиці турків поприносили столи з фрітангою, ядки з напоями, і люди бадьоро терпіли стомливе чекання і пекуче сонце. Незадовго до 3-ї години пройшла чутка, що поїзд з офіційними особами прибуде не раніше завтрашнього дня. Стомлений натовп розчаровано зітхнув. Старший лейтенант піднявся на дах вокзального павільйону, звідки на натовп дивилися дула 4 кулеметів, і попросив тиші. Біля Хосе Аркадіо II стояла ладка боса жінка з 2 дітьми, десь 4 і 7 років. Вона взяла на руки меншого і попросила Хосе Аркадіо II, якого зовсім не знала, підняти старшого хлопчика, щоб той краще міг почути, що казатимуть. Хосе Аркадіо II посадовив хлопчика собі на плечі. Багато років потому цей хлопчик усім розповідатиме, і ніхто йому не повірить, що він бачив, як старший лейтенант читав у грамофонну трубу декрет номер 4 цивільного і військового правителя провінції. Декрет був підписаний генералом Карлосом Кортесом Варгасом та його секретарем майором Енріке Гарсіа Ісарою. І в 3 параграфах із 80 слів проголошував страйкарів бандою злочинців, уповноважуючи війська стріляти в них, не шкодуючи патронів. Декрет викликав оглушливу бурю протестів. Але тут лейтенанта на даху заступив капітан і, розмахуючи грамофонною трубою, зробив знак, що хоче говорити. Натовп знову замовк. «Пані і панове», – сказав капітан тихо, повільно і дещо стомлено, «вам надається 5 хвилин, щоб розійтися». Свист, тюкання і крики заглушили звуки горна, що сповістив про початок терміну. Ніхто не зрушив з місця. 5 хвилин закінчилися, мовив капітан тим же тоном. Іще 1 хвилина, і буде відкрито вогонь. Хосе Аркадіо II, укрившись холодним потом, зняв хлопчика з плече і передав матері. «Ці мерзотники здатні почати стрілянину», – прошепотіла вона. Хосе Аркадіо II не встиг відповісти, бо тієї ж миті впізнав хрипкий голос полковника Гавілана, який, наче луна, повторив казані жінкою слова. Сп'янілий напруженням цієї хвилини і страшенно глибокою тишею, до того ж упевнений, що немає сили здатної зворухнути з місця натовп, закляклий під пильним поглядом смерті, Хосе Аркадіо II піднявся навшпиньки і вперше за все своє життя, піднісши голос, гукнув через голови тих, що стояли попереду: «Сволоцюги, удавіться ви своєю хвилиною!» Тільки-но пролунали його слова, як сталося щось таке, що викликало у Хосе Аркадіо II не жах, а враження якогось марення.